Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan mengambil satu tema, namun kayaknya nanti tidak membuka kitab tafsir salat. Judulnya dialog tentang niat, melengkapi kajian sebelumnya berkaitan dengan melafalkan niat. Alhamdulillah, di sini kita coba membaca. Saya siapkan satu bahan yang kami kutip dari kitab judulnya Al-Wajiz fi Idahi Qawaidil Fiqhil Kulliyah, karya Dr. Muhammad Siddiqi Ali Burnu. Sekarang coba kita baca keterangan beliau. Pertama, berkaitan dengan makna niat secara bahasa. Niat secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja, nawa yanwi. Seperti kata doroba yadribu, artinya dia, kalau dalam ilmu sorof, dia mengikuti bab 2 untuk bina sahih. Nawa yanwi. Wa asluha, jadi niat itu kalau dalam bahasa Arab aslinya bacanya itu niyuyah. Niyuyah. Cuman kan sulit untuk dibaca niyuyah. Akhirnya wawunya dihilangkan, lalu digabungkan dengan huruf ya di idgham. Kemudian jadilah niyah. Mengikuti wazan fi'lah. Ini makna niat secara bahasa. Baik. Kita beralih ke makna niat secara istilah. Niat secara istilah memiliki dua makna. Niat dalam makna umum dan niat dalam makna khusus. Niat dalam makna umum artinya adalah imbi'athul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan ligardin min jalbi naf'in au daf'i durrin halan au ma'ala. Imbi'athul qalbi, keinginan batin untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dia, baik dalam rangka mendapatkan manfaat atau menghindari madarat, baik saat ini atau tertunda. Ya, mungkin definisi ini barangkali lebih sulit untuk dipahami daripada memahami hakikat niat yang ada pada hati kita. Ya. Keinginan untuk melakukan sesuatu, lah, itulah niat. Baik sekarang, jarak dekat maupun jarak panjang. Wahadhal ma'nal am, dan makna yang sifatnya umum ini mencakup semua amal, semua aktivitas manusia, baik aktivitas agama ataupun aktivitas duniawi. Selanjutnya yang kedua, niat dalam makna yang lebih sempit, makna khusus, yaitu qasdut ta'ati wat taqarrub ilallah. Keinginan untuk melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ijadil fi'li, dengan melakukan kegiatan tertentu, awil imtina'i anhu, atau menghindari kegiatan tertentu. Sebab amalan itu kan ada dua, ya. Sebagaimana kita berkendara, amalan itu ada berapa? Ada yang sifatnya maju, amalan maju, dan yang kedua, amalan bertahan. Seperti gas dan rem. Maju berarti ngegas, bertahan berarti rem. Maka jasad kita adalah kendaraan, ruhnya itulah yang nyetir. Dan kita bergerak dalam posisi roh ini ngegas atau ngerem. Dan itulah amalan. Ngegas berarti kita melakukan sesuatu, ngerem berarti kita meninggalkan sesuatu. Kalau kita perhatikan dalam rukun Islam di sana ada syahadat. Ini merupakan pintu gerbang seseorang masuk Islam. Di bawah syahadat ada salat. Ini amal badan yang paling afdal. Kemudian ada zakat. Ini amal harta yang paling afdal. Kemudian ada haji. Ini gabungan antara badan dengan harta. Dan ada satu lagi, puasa. Ini ngerem. Karena dalam aktivitas puasa tidak ada kegiatan apapun. Menahan diri. Makanya puasa dalam bahasa Arab artinya apa? Al-imsak. Al-imsak artinya menahan diri. Sehingga orang kalau sebelum subuh dia teriak imsak. Imsak itu sama dengan poso. Poso. Yang di rumah bilang, wis ngerti. Ini Arab poso. Karena makna puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri, ngerim untuk tidak melakukan pembatal atau praktek perbuatan dosa apapun. Baik. Nah, niat melakukan sesuatu itu mempengaruhi apakah ada nilai pahalanya atau tidak. Sehingga meninggalkan sesuatu, ini berarti ngerim ya. Ngerem ini berpahala atau tidak? Saya tidak A, tidak B, tidak C, tidak D. Tidak seperti ini bisa jadi pahala atau tidak? Bisa bentuknya amalan maju, bisa bentuknya amalan bertahan, ngerem. Nah, meninggalkan sesuatu dalam bentuk ngerem tadi, apakah bisa berpahala? Tergantung dari niat. Ini berpahala tergantung niat. Karena itu kalau tidak ada niat apapun, ya tidak ada nilai pahalanya. Sebagai contoh, coba diantara bapak-bapak, mohon maaf ya, ini pertanyaannya agak sedikit vulgar, tapi sebagai contoh ya. Ada enggak bapak-bapak sekarang kepikiran mau minum khamer? Enggak ada. Enggak ada. Karena kita enggak punya kebiasaan itu, tidak ada selera untuk itu, tidak ada ketertarikan untuk itu. Bahkan kita jijik melihatnya, kita akan menghindar. Maka saat dalam posisi kita enggak minum khamr, berpahala atau tidak? Tidak. Kenapa? Enggak ada niat. Beda kalau ditawari. Sudah di depan mata kita segelas khamr, monggo diicipi. Apa ini? Bir peletok. Karena bir peletok bukan homer ya. Bir peletok itu wedang jahe kan ya. Wedang jahe campur rempah. Saya dikasih orang nih, satu minuman. Tulisannya bir peletok. Apa ini? Tapi tak cek. Dari komposisinya kan tidak ada alkohol, tidak ada ini. Nah, cuman setelah dapat informasi, ini ramuan ya. Ada jahe, ada kencur, ada apa itu. Tak minum. Masya Allah. Alhamdulillah enggak mabuk. Ya memang tidak memabukkan ya. Boleh enggak seperti itu? Baik, itu boleh. Nah, saat kita tidak ada keinginan untuk berbuat jahat seperti ini, sehingga tidak ada niat ngerem sesuatu, ya tidak ada nilai pahalanya. Misalnya, membunuh. Dosa besar ya. Apakah kita pernah membayangkan mau membunuh orang? Enggak kebayang, Pak. Jauh sekali bayangan kayak gitu. Tapi lain halnya kalau misalnya dalam posisi emosi besar, ada senjata di depan kita, korban dalam keadaan lemah misalnya, tiba-tiba ada keinginan untuk membunuh, terus kita rem. Nah, ngerem ini dalam rangka untuk menghindari maksiat, di saat itulah ada nilai pahalanya. Itu sama misalnya ada orang yang buka HP, lalu dia nonton YouTube. Terkadang kan sebelah kanannya ini ada tontonan-tontonan yang ngebling-ngebling ya. Membuat orang itu tertarik untuk mencet. Nonton enggak? Nonton enggak? Nonton enggak? Membuat orang tertarik untuk mencet. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Lalu dia putuskan, jangan. Ini enggak boleh. Ramadan. Nanti saja kalau di luar Ramadan. Jangan. Ini enggak boleh. Saya hindari dosa. Maka ketika dia ngerem seperti itu, ada nilai pahalanya. Baik. Maka meninggalkan sesuatu yang diiringi dengan niat, ketika dia ngerem, disitulah yang ada nilai pahalanya. Sekarang coba kita lihat penjelasan berikutnya. Berikutnya mengenai hukum niat. Apa hukum niat? Niat termasuk ibadah yang disyariatkan. Hanya saja ulama beda pendapat, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat. Yang jelas dia harus ada dalam setiap amal. Namun apakah masuk kategori rukun ataukah masuk kategori syarat, ataukah niat itu rukun untuk ibadah tapi syarat untuk selain ibadah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Konsekuensi dari perbedaan pendapat itu, kalau misalnya kita diminta untuk membedakan, Pak, apa sih beda syarat dan rukun? Apa bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat sebelum aktivitas, sebelum amal itu syarat ya. Kalau rukun ketika beramal. Sehingga ketentuan yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan ketika kita beramal, maka ini masuk kategori rukun. Baik. Sebagai contoh, sholat misalnya. Niat sholat itu ada di mana? Di mana niat sholat itu? Di mana niat sholat? Apakah di awal sholat ataukah menjelang sholat? Sama atau beda ini? Apakah di awal sholat ataukah menjelang sholat? Niat ada di mana? Ya di hati. Niat dalam sholat maksudnya. Itu di mananya sholat? Di mana niat sholat? Di awal sholat atau menjelang sholat? Nah, ini masuk ranah fikih. Ada yang mengatakan di awal. Maka niat itu muncul dan terbit saat takbiratul ihram. Tapi tidak boleh menimbulkan was-was. Jadi misalnya bapak sudah tahu ini duhur, lalu ditegaskan dalam hatinya saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati menetapkan duhur. Udah selesai. Nah, sebagian orang mengalami was-was dalam kondisi ini, akhirnya dia takbirnya berkali-kali. Allah rasito. Baleni mulai. Allah enggak jadi. Itu bisa sampai 3-4 kali. Berhasil setelah kesekian. Saya pernah punya tetangga yang seperti itu waktu masih tinggal di daerah Gedong Kuning ya. Jadi dia ketika mau takbiratul ihram itu bisa sampai sekian kali. Tapi pernah ada yang unik gitu ya. Biasanya dia enggak terlambat. Begitu imam takbir, kita sudah ada di masjid. Dia lama sekali. Pernah satu ketika dia masbuk. Imam membaca surat pendek yang dia pun hafal. Allah, karena mau ruku, Allahu Akbar sekali berhasil. Wah, alhamdulillah. Karena imamnya mau rukuk. Daripada kehilangan satu rakaat, ketinggalan, pokoknya harus dipaksa berhasil. Baik. Dan yang lebih tepat bahwasanya niat itu ada di menjelang sholat. Maka menjelang takbiratul ihram, kalau bapak ibu sudah punya kerentek batin untuk melakukan jenis sholat tertentu yang disebut dengan ta'yin, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas ta'yin, maka sudah sah sebagai niat. Sekarang kita lanjutkan. Mal maksudu minan niat. Terus apa tujuan niat? Yuqsadu minan niyati amran. Tujuan niat itu ada dua. Al-amrul awal, yang pertama adalah tamyizul adat. Untuk membedakan antara kegiatan ibadah dan kegiatan rutinitas. Haitsu inna aktsaral ibadati laha mathilun fil adat. Karena banyak kegiatan ibadah itu sama dengan aktivitas rutinin. Aktivitas rutinan kita. Aktivitas yang biasa kita kerjakan. Sebagai contoh. Beberapa kegiatan yang dianjurkan Nabi SAW. Sehingga masuk dalam kategori kegiatan sunnah. Misalnya. Ya, ini masnya. Kalau masuk toilet. Tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Kaki kiri. Kita mungkin sudah punya kebiasaan itu sejak kecil. Sampai gede masih dibawa. Sehingga jadinya aktivitas otomatis. Apa yang membedakan antara ini tujuannya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW atau yang sifatnya hanya gerakan otomatis? Yang membedakan niat. Contoh yang lain. Kita mandi. Biasanya pagi itu keramas. Pokoknya tiap mandi pagi keramas. Jam 7. Sebelum berangkat kantor ya. Sudah? Apa yang membedakan ini mandi bernilai ibadah dan ini mandi tidak bernilai ibadah? Apa yang membedakan? Niat. Sehingga dari niat itulah kita bisa membedakan ini nilainya ibadah, ini nilainya tidak ibadah. Saya masih ingat waktu mahasiswa ya. Mandi pagi jam 7. Begitu keluar kamar mandi, ini hari Jumat ya? Oh iya, balik lagi Pak. Karena lupa kalau itu hari Jumat. Akhirnya balik lagi masuk kamar mandi, ya, niat mandi besar. Sehingga karena niat itulah yang bisa membedakan ini mandi biasa, ini mandi karena faktor ibadah. Al-amru tsani, yang kedua, tamyizul ibadati ba'daha an ba'din. Membedakan ibadah antara satu dengan yang lain. Karena terkadang ibadah seperti sholat atau puasa atau mandi atau haji, terkadang di situ ada kesamaan antara ini amal wajib karena nadar atau amal sunnah dan semuanya ibadah kepada Allah. Lakin lamma ikhtalafat rutabuha, namun karena beda tingkatannya, syuri'atin niyah litamyiziha, maka disyariatkan adanya niat untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Misalnya ya, bapak masuk masjid setelah azan subuh. Kita lihat di timer masih 15 menit. Lalu Anda sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ditanya, sholat apa Pak? Ya sholat. Sholat apa Pak? Ya sholat. Apa ya? Apakah dia sudah melakukan qobliyah subuh? Belum. Kenapa? Karena tidak ada niat qobliyah subuh. Maka sholat yang dia kerjakan, qobliyatul masjid. Makanya di posisi ini, kalau ada kesamaan waktu, harus dibedakan niatnya. Ibu-ibu bangun telat. Di rumah bangun 5:30. Langsung ke toilet, kemudian wudu, sholat 2 rakaat. Nah, itu sholat subuh atau sholat qobliyah subuh? Tergantung niatnya. Karena tata caranya sama, bacaannya sama, lamanya biasanya sama, Pak. Karena mungkin banyak orang yang tidak membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Podo cepete. Nah, yang seperti ini yang membedakan adalah niatnya. Selanjutnya, adakah ibadah yang tidak disyaratkan punya niat? Tidak disyaratkan punya niat. Mengingat niat disyariatkan untuk membedakan antara ibadah dengan rutinitas yang bukan ibadah. Fa'inal ibadata allati la takunu adatan. Maka ibadah yang itu tidak mungkin jadi rutinitas dan tidak mungkin bercampur dengan yang lain. Artinya pasti cuman itu, enggak ada yang lain. Karena dia sifat ini, maka tidak disyaratkan harus ada niat. Contoh, iman itu enggak harus ada niat. Anda beriman, beriman. Waktu beriman sudah niat jadi mukmin belum? Gimana caranya niat jadi mukmin? Nawaitul imana billah. Aku berniat untuk beriman kepada Allah. Ada kayak gitu, Pak? Tidak ada. Dan apakah ada keharusan seperti itu? Tidak ada. Ini begitu dalam hati seseorang, saya yakin ini sudah selesai, itu jadi amal. Yang enggak mungkin itu beririsan dengan kegiatan non-ibadah. Contoh yang lain, semua amal batin. Tawakal, takut kepada Allah, sedih dengan dosa, berharap kepada Allah, dan seterusnya, amal-amal batin seperti ini tidak butuh niat. Karena niat sendiri amal batin, sehingga amal batin tidak butuh niat. Karena enggak mungkin, ini rancu ini, kamu takutnya ini takut karena apa? Ya saya takut kepada Allah. Maka tidak butuh niat. Baik, meskipun kalau takut kepada selain Allah, Pak, ya tidak ada nilai pahalanya. Karena yang dia takuti selain Allah. Tapi itu kan sudah jadi amal yang tentu dengan keberadaan situasi batin yang ada. Termasuk diantaranya adalah niat itu sendiri. Apakah niat butuh niat? Gimana caranya? Niat itu amal atau tidak? Amal batin. Apakah berniat butuh niat? Wah, nanti muter terus. Niat kamu butuh niat. Nah, niat yang kedua ini butuh niat juga. Butuh niat juga. Rano pucu'e. Karena jadinya semua harus ada niat. Karena yang sudah pasti tidak perlu ada niat. Baik. Sekarang saya tanya. Membersihkan najis itu harus ada niat atau tidak? Membersihkan najis itu harus ada niat atau tidak? Harus. Atau enggak harus ada? Misal ya. Celana kita terkena najis. Kena kencing misalnya ya. Sudah? Lalu kita naik motor. Kehujanan. Sampai celana kita gobios basah. Sehingga sampai rumah netes-netes semuanya. Netesnya air hujan. Kita bisa pastikan kencing tadi mungkin sudah larut, sudah hilang. Apakah harus dicuci ulang? Kamu belum punya niat membersihkan najis di celanamu. Apakah harus dibersihkan? Ya kalau sudah hilang ya sudah selesai. Karena sudah hilang. Sehingga membersihkan najis ada yang jika atas kendali manusia, maka dia amalan butuh niat. Kalau dia di luar kendali manusia, kayak tadi ya, otomatis najisnya hilang, maka tidak harus ada niat. Nah, selanjutnya kita mau belajar tentang ta'yin. Ini menjawab pertanyaan kemarin ya. Jadi kalau di sini istilahnya ada niat mutlak dan ada niat mu'ayyan. Niat ada yang mutlak dan ada niat mu'ayyan. Mutlak itu tidak tertentu. Jadi bahasa kita berarti niat amal. Muayyan itu tertentu, maka kita bahasakan dengan niat jenis amal. Kita baca. Hal yushtaratu fi kulli ibadatin ta'yinu niyatiha bihaithu innaha la tajuzu biniyatin mutlaka. Apakah disyaratkan dalam setiap ibadah itu harus ta'yin niat? Ta'yin niat tadi apa, Pak? Berniat jenis ibadah tertentu. Di mana tidak boleh hanya sebatas niat mutlak. Niat mutlak berarti niat ibadahnya. Misalnya niat sholat tok. Sholat apa? Ya pokoknya yang penting sholat. Lah, niatmu sholat apa? Ya niat sholat. Itu namanya niat mutlak. Di sini ada penjelasan. Fil wajibil muwassa. Untuk wajib muwassa. Wajib muwassa itu yang waktunya panjang. Seperti sholat. Ya. Ada sisi kosong kalau itu tidak diisi ibadah. Misalnya, waktu subuh jam berapa? Jam 4 lebih 10. Ya. Jam 4, 10. Syuruknya jam berapa? Jam 6 kurang 20. Misalnya. Ya. Sehingga dari mulai jam 4 lebih 10 sampai jam, anggaplah setengah 6, itu apakah diisi sholat subuh semuanya? Tidak. Kita sholat subuh berapa menit? Tergantung imam, Pak. Paling lama rata-rata 15 menit. Itu yang imamnya agak lama. Dan anggaplah misalnya 15 menit. Berarti masih ada waktu kosong banyak. Nah, sholat subuh yang cuma butuh 15 menit ini, bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di tengah, bisa ditaruh di belakang. Maka masih banyak waktu kosong. Ini yang disebut dengan wajib muwassa. Disebut dengan wajib muwassa. Kewajiban yang waktunya longgar. Baik. Nah, untuk wajib muwassa, maka diwajibkan ta'yin niat bila khilafin bainal a'immah. Untuk kewajiban yang sifatnya muwassa, di situ harus ada ta'yin niat tanpa ada perbedaan di kalangan ulama. Faman arada shalah, maka siapa yang mau salat wajib ayu ayyina, untuk menentukan salat apa yang mau dia kerjakan. Karena terkadang bisa bercampur antara satu jenis salat dengan salat yang lain, seperti tadi qobliyah subuh dengan subuh. Orang ketika takbiratul ihram pada saat masuk waktu duhur di rumah. Kalau di masjid jelas ya. Misalnya sholat jamaah di masjid. Ini sholat apa, Pak? Duhur. Bapak niatnya apa? Ya cetok duhur masuk. Tidak mungkin ada yang lain. Oh, barangkali Bapak sholat isya. Aku urung pikun. Masa siang ngentang-ngentang terus orang niat sholat isya. Tapi yang mungkin terjadi, misalnya ibu-ibu sholat di rumah jam 1 siang. Saat takbiratul ihram, kita bisa memastikan ini takbiratul ihram duhur atau qobliyah duhur. Tergantung dari niat. Makanya di situ niat harus. Niat adalah sebuah keharusan untuk kegiatan sholat karena dia wajib muwassa. Yang kedua, wajib mudayyak. Wajib mudayyak, waktunya itu menjadi kegiatan yang harus ditunaikan sebagai ibadah. Contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kapan, Pak? Ya hanya pas bulan Ramadan. Sehingga mungkin gak, Pak, digeser dikit? Gak mungkin. Maksudnya geser dikit gimana, Mas? Ya kayak sholat itu loh, Pak. Bisa di awal, di tengah, di akhir. mau geser apanya? Tidak mungkin. Maka puasa Ramadan hanya ada itu, tidak mungkin digeser. Sehingga kalau orang misalnya geser, kita geser Pak ya, puasa satu bulan dimulai 28 Syakban sampai 28 Ramadan. Sah atau tidak? Tidak. Kenapa enggak sah? Karena waktunya enggak tepat. Baik, kegiatan puasa sendiri dari mulai subuh sampai maghrib full isinya puasa. Kalau tak geser gimana Mas? Gesernya gimana? Saya mulai jam 6, tak lebihkan 1 jam dari subuh atau 2 jam dari subuh. Nanti waktu berbuka tak undur 2 jam dari maghrib. Ya nekat kayak gitu monggo. Tapi puasamu batal. Saya itu telat sahur ya Mas. Boleh enggak saya sahur sekarang? Jam berapa Pak? Subuhnya jam 4. Terus ya nanti kalau maghrib tak geser 1,5 jam, tak tambahi 2 jam wis, ora apa-apa. Boleh? Ini kan Yahudi. Yahudi dulu seperti itu, Pak ya. Dalam kisah tentang puasanya Yahudi. Mereka diwajibkan untuk puasa di bulan tertentu bertepatan dengan musim panas. Akhirnya mereka enggak sanggup. Lalu mereka tinggalkan puasa di musim panas. Sehingga ketika musim panas itu enggak puasa semua. Kemudian puasa musim dingin ditambahi 10 hari. Maka mereka puasa selama 40 hari. Tapi di musim dingin. Karena mereka kewajibannya puasa di musim panas sebulan. Mereka enggak kerjakan. Dipindah bulannya ke musim dingin. Ditambahi 10 hari. Dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, untuk amalan seperti ini fahada fi ta'yinin niyyah fi khilaf. Ulama beda pendapat apakah masih perlu ta'yin niat. Menurut Hanafiyah, inna ta'yin laisa bi syartin. Ta'yin di sini tidak syarat, bal yajuzu bi mutlaqin niyyah. Tapi boleh pakai niat jenis ibadah. Karena sudah tidak ada pilihan yang lain. Sehingga enggak mungkin orang akan berpuasa selain itu. Misalnya Ramadan. Dia tahu kalau besok Ramadan. Sudah? Lalu dia niat, hanya niat puasa saja. Niat sunnah atau niat wajib. Baik. Madza yatarattabu 'ala ishtirati ta'yin au 'adami ishtiratihi. Terus apa sih dampaknya? Berkaitan dengan syarat ta'yin ini. Di antara dampaknya adalah bahwasanya ibadah yang disyaratkan harus ta'yin niat, harus menegaskan niat jenis amal. Andaikan orang itu salah dalam niatnya, annaha tubtil, maka amalnya batal. Seperti orang yang salat qaranatu al-urfiyah bi ayyujida an-niyata kullaha atau ba'daha fi awwal at-takbir atau akhirih fi haitsu yu'addu mustahdiran lis-shalah wa sawwabahu at-taqi as-subki. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Majmu', Al-Majmu' kitab apa? Syarah Al-Muhadzab saja yang umumnya dipahami orang. Sehingga niat itu dihadirkan baik keseluruhan atau sebagian di awal takbir atau di akhir takbir. Sehingga dia sudah dianggap telah hadir ketika sholat. Dia sudah dianggap hatinya hadir ketika sholat. Maka cukup misalnya saat sholat subuh. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia cuma mengatakan dalam hatinya sholat subuh selesai. Apakah di awal, di tengah ataukah di akhir? Tidak masalah. Wa qala Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah mengatakan innahul haq, inilah yang benar. Wa qala ghairu innahu qaul jumhur, dan selain Ibnu Rif'ah mengatakan ini adalah pendapat jumhur ulama. Az-Zarkasi mengatakan innahu hasanun. Ini pendapat yang baik. Kata Al-Adru'i juga sama, innahu sahih. Ini daftar-daftar para ulama Syafi'iyah. Namun kata As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, man lam yakul bihi waqa'a fil waswas al-madmum. Kalau tidak seperti itu, nanti orang akan terjangkiti penyakit was-was yang tercela. Dan yang dimaksud adalah dari posisi tadi. Dia meyakini kehadiran niat itu harus menyeluruh di semua takbir. Sementara menurut Abdul Ma'ali Al-Juwayni dan juga yang diaminkan oleh Al-Ghazali, enggak harus di semua takbir. Di awal sebagian saja cukup. Kau cuma punya keinginan sholat subuh, ya? Saat takbiratul ihram, baik di depan, di tengah maupun di akhir, maka sholatmu sudah sah, niatmu sudah sah. Wa kharaja an dhalika suwarun la tajibu fiha muqaranatun niyati li awalil ibadah, ay fatasihun niyah qabla syuru' fil ibadah. Dan kharaja an dhalika, ada beberapa ibadah yang keluar dari kaidah ini, di mana tidak wajib harus ada muqaranatun niyah, niat diiringi atau niat yang mengiringi awal ibadah, sehingga niat itu boleh hadir menjelang ibadah. Niat boleh hadir menjelang ibadah. Ya? Kemudian disebutkan beberapa contoh, misalnya puasa, zakat. Kita mau bayar zakat, niatnya sehari sebelum zakat atau sekian menit menjelang zakat, menjelang bayar, maka sudah sah, sehingga tidak harus niat itu bersamaan dengan awal ibadah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, karena alarm sudah berbunyi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya, mikrofonnya silakan diantarkan ke selatan dan ke utara. Silakan. Nah, silakan itu mikrofon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah ditulis banyak. Mumpung komanan jatah.
Yang pertama, Ustaz. Menit. Kita sudah, kayaknya cuma cukup untuk sholat qobliyah. Tapi tadi, apakah masih bisa untuk sholat sunnah lagi? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan atau amal yang dilakukan dalam suatu amal, misalkan itu kalau misalkan sholat berjamaah, kadang ada makmum yang tidak tahu sujud yang dilakukan itu sujud apa. Nah, itu tanpa niat, itu apakah juga berpahala atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, ini bukan di masjid sini, ada imam yang melafadzkan takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Kemudian juga yang ada yang Allahu Akbar. Nah, itu juga apakah niatnya mungkin imamnya sudah niatnya Allahu Akbar takbir atau ihram. Apakah takbirnya itu sah atau mungkin rangkaiannya dengan sholatnya juga sah? Yang keempat,
nanti mungkin diulang, Pak. Karena saya enggak hafal ya. Kita coba pertanyaan yang pertama dulu. Tadi apa, Pak? Nah, kalau kita masuk masjid, timer tinggal 5 menit. Lalu di situ hanya cukup sholat 2 rakaat. Tapi kenyataannya ketika dipakai 2 rakaat masih sisa, begitu? Bolehkah sholat? Boleh. Dan nanti kalau selesai atau sholat belum selesai, sudah iqamah, selesaikan, tapi lebih cepat. Dan dalam hal ini memang dirinci, jika masih lama, misalnya baru dapat rakaat pertama, baru takbiratul ihram, sudah komat, ya jangan nekat dilanjutkan, batalkan. Tapi kalau misalnya sudah mendekati tasyahud akhir misalnya, atau di sujud yang terakhir, maka lanjutkan sampai selesai. Ada tempat yang aman kalau Anda mau sholat sunnah, insya Allah tidak diganggu iqamah. Hah? Tepat di belakang mikrofon. Wah. Atau di tempat imam, masya Allah. Sholat qobliyah subuh di tempat imam. Kurang berapa? 1 menit. Nah, dia langsung qobliyah subuh tepat di tempat imam. Mau komat, mau enggak komat, enggak bakalan ada yang berani maju. Nanti jadi viral sekampung itu. Saya pernah itu, sholat qobliyah subuh tepat di mikrofon muadzin. Jadi, sudah masuk waktu komat, tapi karena saya belum selesai, ditungguin. Begitu saya selesai, diseneni jamaah. Besok lagi jangan di situ, karena jadinya ditungguin banyak orang. Ya, baik. Namun, apakah ini boleh? Ya, boleh. Ya. Kalau waktunya masih sisa, kemudian dipakai sholat, silakan. Yang kedua, ya, kalau ada orang yang tidak tahu apa yang dia kerjakan, misalnya imamnya sujud tilawah, dalam hal ini ada dua ya, satu. Kalau nanti imam sujud tilawah. Jadi di awal sholat makmum tidak tahu kalau nanti imam sujud tilawah. Yang kedua, makmum tidak ngerti apa itu sujud tilawah. Yang lebih parah yang mana? Kalau makmum tidak tahu apakah nanti imam sujud tilawah atau tidak, misalnya makmumnya tahu sujud tilawah itu apa, tapi dia tidak tahu ini yang dibaca oleh makmum surat apa. Ngerti-ngerti sujud tilawah. Maka dalam situasi itu, makmumnya silahkan ikut sujud tilawah. Baik. Dengan niat mutaba'atul imam. Mengikuti imam. Sudah? Dan apakah sujud tilawahnya berpahala? Insya Allah berpahala. Karena ketika dia sujud, dia pasti punya niat untuk sujud tilawah. Tidak mungkin ketika sujud niatnya rukuk. Tidak mungkin ya. Dia pasti punya niat sujud. Yang kedua, bagi mereka yang enggak tahu itu sujud apa, ya saya cuma ikut imam saja. Insya Allah dapat pahala ikut imam. Karena makmum diperintahkan untuk ikut imam. Wallahu a'lam. Yang ketiga, lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah atau betul? Akbar. Kaf itu huruf qalqalah atau bukan? Bukan. Kalau qaf, iya. Maka kalau qaf huruf qalqalah. Akbar. Kalau pakai qaf. Tapi ini kan pakai kaf. Allahu Akbar. Sehingga jangan dipantul ketika membaca huruf kaf. Kemudian, apa tadi? Contoh? Contoh yang lain. Allahu Akbar. Sudah. Aik al kalau ada yang membaca Allahu Akbar ada e-nya Akbar. Kadang begini, ini pendengaran kita yang kurang peka ataukah memang dia yang salah. Tapi ada yang dipastikan oleh para ulama salah, yaitu A-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Ini jelas salah. Kenapa? Karena kalau Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Ini malah meragukan. Atau A-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, ini juga sama. Apakah Allah Maha Besar? Atau baknya dipanjangkan. Allahu Akbar. Baknya dipanjangkan. Ini juga salah. Kalau baknya dipanjangkan, jadinya beduk. Dan tidak boleh ya. Baik. Terus yang benar gimana? Allahu Akbar. Kalau salah pak, jika salahnya masih bisa ditoleransi, insya Allah salatnya sah. Kembali kepada ta'yin tadi. Jika kita lihat ta'yin niat ini, untuk amal yang jelas, untuk amal yang jelas, tidak ada pilihan yang lain, maka tidak perlu ta'yin. Tidak perlu ta'yin. Baik. Tapi kalau amal tidak jelas, amal yang saya tulis beririsan ya. Paham beririsan kan? Beririsan dengan amal lain. Dengan amal lain. Nah, maka di bagian ini dia ta'yin niat. Walhamdulillah. Baik. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Nah, Mutara. Nah. Penjaga tembok utara, masyaallah. Kaum Senderiun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ini saya kembali lagi ke innama a'malu binniyat. Ya. Apakah niat itu berpahala? Karena kita sebagai penanggung jawab keluarga, itu saya kepala keluarga, kita berkewajiban untuk mencarikan nafkah. Kita itu karena rutinnya, itu makanya dibahas rutin dan apa yang istilahnya dengan amal
ibadah ya, dan rutin
kita ibadah. Kerja itu kadang saking sibuknya niat tuh enggak, karena sudah rutin seperti itu, padahal adanya innama a'malu binniyat ya. Kemudian yang kedua ini yang sering terjadi, niat pertama misalnya rapat kurban itu kan bagus, tapi dalam perjalanannya waktu terjadi istilahnya debat, kemudian hanya karena istilahnya kulit saja jadi rame, kemudian dia keluar dari pengurus. Kemudian ini ilustrasi jadi diantah berantah sana, pokoknya ilustrasi ini betul-betul jadi rapat pembangunan mas, niatnya kan
ya, niatnya rapat pembangunan masjid ya.
Kemudian dalam prosesnya itu tinggal bagian atap. Waktu itu ada yang mengusulkan gendeng. Kemudian yang satu kembali ke sirap karena aslinya sirap. Kemudian yang idenya enggak dipakai, itu malah enggak pergi ke masjid. Apa? Makanya istilahnya kan niatnya pertama bagus, istilahnya rapat pembangunan masjid itu kan bagus. Tapi dalam pelaksanaan, berarti niatnya, apakah kalau niat berpahala, pahalanya jadi hilang begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah niat itu berpahala? Kalau bentuknya niat ibadah, maka niat tadi masuk kategori syarat sah ibadah, sehingga dia amalan menjelang ibadah. Maka seperti ini berpahala. Niatnya sendiri berpahala. Ditambah lagi dengan sholatnya nanti berpahala. Karena dalam isi sholat juga ada banyak kegiatan ya. Rukuk, sujud, iktidal, dan seterusnya. Maka ketika dia melakukan sujud, dia dapat pahala sujud. Dia melakukan rukuk, dia dapat pahala rukuk. Dan demikian seterusnya. Kalau niat itu berkaitan dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, maka fungsinya adalah untuk menjelaskan tujuan dia melakukan apa. Semangat, tujuan, itulah niat. Misalnya, kenapa bapak kerja? Ya semangatnya untuk nyari nafkah buat anak istri. Semangatnya itu. Maka insya Allah semangat ini bernilai pahala. Sehingga kerja yang dia lakukan bisa bernilai pahala. Kenapa Anda kerja? Arep tak tinggal mancing ya mas bareng ini. sehingga saya kerja dapat uang terus ngilang mancing. Maka dia bekerja semangatnya hanya semangat untuk hal yang mubah. Begitu? Jadi saya ulangi, untuk kegiatan yang sifatnya duniawi, maka niat itu menentukan semangat dia ada di mana, tujuan besar dia ada di mana. Oh, di sini. Disitulah nanti akan bisa memastikan dia berpahala atau tidak. Begitu, Pak? Baik. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Oh, baik. Ada ya perubahan kondisi batin. Kalau amalnya sudah dilakukan, tapi terkadang orang kecewa karena usulnya tidak diterima. Kadang kita juga bingung ya. A, B, C, D semuanya usul, ya. Pakai semua, enggak mungkin. Tinggalkan semua, enggak mungkin. Pilih salah satu. Nah, ketika dipilih salah satu kan enggak mungkin yang lain ini harus kepilih. Maka seharusnya yang lain enggak usah mutung ya. Mau gimana lagi, namanya juga berorganisasi. Sing iki karepe A, sing iki karepe B, sing iki karepe C, iki karepe D. Sudahlah, Pak. Ini hanya usulan. Namanya usul, kalau enggak dipakai, ya sudah, tidak perlu memaksakan diri. Sehingga gimana, Pak? Ya, kalau enggak dipakai, tetap datang ke masjid. Tetap loyal. Dan ini menandakan bahasanya, waktu dia jadi ketua RT atau takmir, itu ikhlas. Bukan untuk nyari, pamer, posisi, dan seterusnya. Begitu? Dan mungkin ini cukup banyak ya. Makanya jadi udruk gara-gara pembahasan tertentu. Masalah kulit saja. Akhirnya sudah saya mutung. Ya, enggak kayak gitu. Bertahanlah dengan cara yang lebih sopan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup. Bapak mau menambahkan? Enggak jadi. Menggabungkan niat amal. Ya. Ya, bisa. Bisa enggak menggabungkan beberapa niat amal dalam satu amal. Jadi yang digabungkan niatnya ya, bukan amalnya. Saya sholat 2 rakaat. Ini niatnya tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Dan antara adzan dan iqamah. Dan setelah wudu. Berarti ada 4. Insya Allah tidak masalah. Selama aktivitas amalnya sama, sama-sama sholat, jumlah rokaatnya sama, tata caranya sama, sehingga bisa digabungkan. Wallahu a'lam. Baik, makatan. Mugi manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته